Awani 7.45 malam ini bersama saya Jasmine Abu Bakar dan ini antara tumpuan kami untuk malam ini. Sumbangan asas rahmah disalur mulai hari ini naik hingga RM1,200. JPJ Miros berbelah bagi isu naik taraf automatik lesen motosikal B penuh. Sukar untuk diterima namun perlu akur tahap Harimau Melaya pada ketika ini. Zionis musnahkan 1,000 masjid di Gaza sejak serangan Oktober tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa program subsidi bersasar sumbangan asas rahmah SARA bermula hari ini secara berperingkat. Menerusi laman sosial beliau, Perdana Menteri memberitahu program itu telah ditambah baik dengan peruntukan melonjak lebih 5 kali ganda kepada RM700 juta berbanding perbelanjaan RM130 juta pada tahun lepas. Peruntukan yang lebih besar ini membolehkan kerajaan menambah jumlah penerima SARA kepada 700,000 berbanding 210,000 pada tahun lalu. Jumlah bantuan juga dinaikkan sehingga RM1,200 seganda jumlah daripada tahun lepas. Menurut Perdana Menteri, penambahbaikan program SARA ini merupakan langkah awal menangani kesenjangan kekayaan serta membina sebuah masyarakat yang inklusif seperti didambakan dalam kerangka ekonomi medani. Kata beliau, kerajaan akan mengumumkan lebih banyak penambahbaikan kepada bantuan-bantuan lain bagi mengangkat ekonomi golongan rentan dan menjunjung prinsip kesaksamaan. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT perlu menghentikan birokrasi lama dan memberikan kebebasan kepada pihak universiti untuk membuat sebarang keputusan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, KPT perlu memberikan ruang kepada universiti dalam membuat keputusan berhubung keutamaan mereka.
The ministry must give some space and to allow for universities to decide their priorities, inform the ministry and proceed. And all form of bureaucracy for the ministry to decide on behalf of the universities must end. Now, I'm suggesting this plainly because of the urgency and recognizing the fact that in some areas, and particularly in the PISA report, to me is very disturbing. If we use a normal pace, we will be left behind.
Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Wacana Pemikir Global 2024 bertemakan The Next 100 Years, Vision 2100 for Malaysia di Universiti Malaya UM pada Isnin.
Kerajaan akan menentukan mekanisme bagi mempercepatkan kelulusan membenarkan pemegang lesen motosikal kelas B2 dinaik taraf kepada B secara automatik. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat bersama antara Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa terbabit sebelum ia dimuktamadkan.
Ahmad Zahid berkata antara syarat kelulusan yang akan dipertimbangkan ialah mengambil kira individu berumur 35 tahun ke atas dan tempoh memiliki lesen kenderaan.
Apa yang kami telah bincangkan saudara tadi dengar bahawa ada tempoh tertentu, pertamanya dari segi umur. Pemohon itu mesti berumur 35 tahun ke atas. Yang kedua, memegang lesen B2 itu untuk satu tempoh yang tertentu barulah layak untuk dapat B full. Ya. Jadi dalam perkara ini kita akan mutamadkan bila mesyuarat terperinci diadakan di antara JPJ dengan pihak JSPT. Kita serahkan pada menteri untuk menentukan mesyuarat yang akan datang, kita akan buat keputusan mutamad.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri sesi libat urus bersama Persatuan Motosikal Malaysia di bangunan Kementerian Pengangkutan di Putrajaya pada Isnin. Hadir sama Menteri Pengangkutan Anthony Lok dan Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Shamsul Anwar Nasarah. Sementara itu, Anthony dalam sesi libat urus itu berkata agensi di bawah kementeriannya seperti Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS agak keberatan untuk melaksanakan cadangan tersebut. Jelas beliau, kebimbangan tersebut mengambil kira implikasi keselamatan terhadap pengguna jalan raya.
Ahli Perniagaan Datuk Maslan Sani berusia 41 tahun bersama 10 individu yang lain didakwa di Mahkamah Seksyen 3 Kota Kinabalu atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang Geng Upik sejak tahun 2015 sehingga 2023. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh dan sebutan semula ditetapkan pada 1 Mac depan sebelum kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi.
Kesemua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 130V-1 Kanun Kesesaan atau 574 dan boleh dihukum seksyen yang sama. Berdasarkan pertuduhan, kesemua tertuduh didakwa melakukan kesalahan bermula seawal 2015 hingga 24 Disember tahun lalu. Tertuduh terbabit ialah Rahman Burijin 44, Jai Salfian Jainih Elias Zaini 45, Mamat Fauzi Rablin 33, Syahlan Shah Abdul Samad 37, Nelson Yan Yi Chong 46, Muhammad Farizul Asmahadi 31, Fazrul Bahar 32, Alkan Abraham 35, Mazlan Mahmud 41 dan Mahathir Jibrail 49. Pertuduhan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Nazran Muhammad Syam di hadapan Hakim Nur Hafizah Muhammad Salim. Pada 26 Disember tahun lalu, Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Biche mengesahkan Ketua Sindiket Dadah bergelar Datuk antara 10 individu yang ditahan di Sabah kerana disyaki terlibat dalam sindiket pengedaran dadah jenis syabu yang terbesar di negeri itu sejak 2015. Dan pada 8 Januari lepas, Ayub Khan berkata seorang pegawai agensi penguat kuasa turut ditahan menjadikan keseluruhan 11 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes itu.
SPRM Melaka menahan seorang pengarah syarikat selepas dipercayai bertindak sebagai pemberi rasuah kepada beberapa penjawat awam di negeri itu sebagai dorongan mendapatkan kerja-kerja perolehan Jabatan Kerajaan yang melibatkan jumlah RM639,104 sejak 3 tahun lalu. Lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira pukul 12 tengah hari Isnin selepas diminta hadir ke pejabat SPRM Melaka bagi membantu siasatan. Menurut sumber, wang rasuah itu bagi memastikan syarikat suspek memperolehi kerja-kerja pembekalan di jabatan-jabatan kerajaan. Sementara itu, pengarah SPRM Melaka, Muhammad Syahril Cik Saad, mengesahkan penahanan suspek terbabit dan tidak menolak kemungkinan akan memanggil beberapa penjawat awam dari pelbagai jabatan untuk membantu siasatan. Jelasnya, rantaian kartel rasuah sebegitu perlu dinoktahkan bagi mengelak kerja-kerja monopoli projek pembekalan di jabatan kerajaan terus berlaku. Menurut Muhammad Syahril, kes disiasat di bawah Seksyen 17 Akta SPRM 2009. Dua juta penganut agama Hindu dan pengunjung dijangka membanjiri Batu Caves sempena perayaan Taipusam yang bakal disambut Khamis ini. Pemegang amanah Kuil Sri Mahamariaman Vesantanam Datuk Visiva Kumar Nada Rajah berkata pada Sabtu dan Ahad lalu sahaja kira-kira 30 hingga 40 ribu individu berkunjung termasuk mereka yang mengambil kavadi.
Tahun ini perayaan Taipusam ini akan dikunjungi lagi ramai pengunjung-pengunjung serta penganut-penganut. Ini termasuk dengan pelancong-pelancong yang ramai yang telah datang ke dalam Batu Cave termasuk yang masuk dekat Malaysia ini. Kebanyakannya dia pastikan mereka datang ke Batu Cave. Tapi atur cara di dalam pelancong pun dia cakap mesti datang Batu Cave. So jangkaan kali ini akan lagi ramai campur dengan penganut dengan pengunjung daripada dalam negeri. Dianggarkan tahun lalu mencapai dalam lingkungan 1.6 juta di mana kita panggil floating crowd. Kali ini dijangka dalam 2 juta.
Katanya, Taipusam juga menjadi tumpuan pelancong asing, terutamanya dari Korea, Thailand dan China yang mahu melihat sendiri keunikan sambutan berwarna-warni itu. Mengulas lanjut, beliau memberitahu, bagi melancarkan pergerakan sambutan itu, kira-kira 300 sukarelawan akan ditugaskan di pekarangan kuil bermula Selasa sehingga Khamis ini. Siva Kumar menambah pihak pengurusan juga menyediakan sebuah dewan khas berhampiran pintu utama dengan kerjasama Kementerian Kesihatan bagi tujuan kecemasan. Petugas perubatan juga katanya akan berada di sepanjang tangga selain sebuah reruai dibuka di puncak kuil itu. Untuk sebarang kecemasan dan perubatan, orang ramai boleh menghubungi talian hotline 019-985-9900.
Pengendali Harimau Malaya Kim Panggon mengharapkan semua pihak positif terhadap skuad negara di pentas Piala Asia biarpun gagal untuk mara kepusingan 16 pasukan terbaik. Menurutnya, para pemain sudah melakukan yang terbaik di kejohanan tertinggi Asia itu selain tetap fokus untuk menghadapi aksi terakhir bertemu Korea Selatan.
Tak selesai mentaliti. Limada!
Kata Panggon sebagai jurulatih, sememangnya sukar untuk menerima keadaan ini. Katanya pemain sudah memberikan semampu yang boleh, namun perlu akur dengan kedudukan mereka. Harimau Malaya tidak berjaya untuk mara kepusingan 16 pasukan terbaik selepas tewas dua perlawanan kumpulan E kepada Jordan 0-4 dan Bahrain 0-1. Mereka akan melengkapkan aksi peringkat kumpulan menentang Korea Selatan pada Khamis. Untuk rekod, Malaysia menamatkan penantian mara secara merit ke Piala Asia selepas 43 tahun dengan kali terakhir pada 1980 dan hanya layak beraksi atas tiket sebagai tuan rumah pada tahun 2007.
Bala serangan Israel ke atas Semenanjung Gaza memusnahkan 1,000 masjid sejak 7 Oktober. Itu menurut pihak kuasa tempatan. Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Agama Gaza dalam satu kenyataan memberitahu pembinaan semula masjid-masjid ini akan menelan belanja sekitar 2.36 bilion ringgit dan dianggarkan terdapat 1,200 masjid di Semenanjung Gaza. Selain masjid, sebuah gereja, beberapa bangunan pentadbiran, pusat pengajian Al-Quran dan ibu pejabat bank musnah dalam serangan Israel. Menurut kementerian itu, lebih 100 pendakwah Islam turut terbunuh dalam serangan maut Israel di wilayah pinggir laut itu. Tambah kenyataan itu lagi, Israel terus memusnahkan puluhan tanah perkuburan, menggali kubur dan mencuri mayat yang jelas bertentangan dengan piagam antarabangsa dan hak asasi manusia. Serangan Israel menyebabkan 85% penduduk Gaza kehilangan tempat tinggal di tengah-tengah kekurangan makanan, air bersih dan ubat-ubatan. Manakala 60% infrastruktur di wilayah terkepung itu rosak atau musnah, itu menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Segmen Sinar Awani malam ini bersama saya Jasmine Abu Bakar dan ini tumpuan kami malam ini. Berita baik, sumbangan asas rahmah bermula hari ini naik hingga RM1,200. Umur 16 hingga 30 tahun paling ramai maut akibat kemalangan motosikal. 2 juta dibanjiri, 2 juta dijangka banjiri Batu Cave sempena Taipusam Khamis ini. Gunung Merapi di Indonesia meletus, ribuan diarah berpindah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa program subsidi bersasar sumbangan asas rahmah SARA bermula hari ini secara berperingkat. Melalui laman sosial beliau, Perdana Menteri memberitahu program SARA telah ditambah baik dengan peruntukan melonjak lebih 5 kali ganda kepada RM700 juta berbanding perbelanjaan RM130 juta pada tahun lepas. Peruntukan yang lebih besar ini membolehkan kerajaan menambah jumlah penerima SARA kepada 700,000 berbanding 210,000 pada tahun lalu. Jumlah bantuan juga dinaikkan sehingga RM1,200 seganda jumlah daripada tahun lepas. Menurut Perdana Menteri, penambahbaikan program ini merupakan langkah awal menangani kesenjangan kekayaan serta membina sebuah masyarakat yang inklusif seperti didambakan dalam kerangka ekonomi madani. Kata beliau, kerajaan akan mengumumkan lebih banyak penambahbaikan kepada bantuan-bantuan lain bagi mengangkat ekonomi golongan rentan dan menjunjung prinsip kesaksamaan. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT perlu menghentikan birokrasi lama dan memberikan kebebasan kepada pihak universiti untuk membuat keputusan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, KPT perlu memberikan ruang kepada universiti dalam membuat keputusan berhubung keutamaan mereka.
The ministry must give some space and to allow for universities to decide their priorities, inform the ministry and proceed. And all form of bureaucracy for the ministry to decide on behalf of the universities must end. Now, I'm suggesting this plainly because of the urgency and recognizing the fact that in some areas, and particularly in the PISA report, to me is very disturbing. If we use a normal pace, we will be left behind.
Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Wacana Pemikir Global 2024 bertemakan The Next 100 Years, Vision 2100 for Malaysia di Universiti Malaya UM pada Isnin.
Siasatan mengenai kewujudan kartel yang mengawal bekalan beras putih akan mengambil masa memandangkan ia memerlukan penelitian secara menyeluruh dalam sektor padi dan beras negara. Perkara itu ditekankan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Beliau pada masa sama turut memaklumkan siasatan itu juga akan mendapat kerjasama daripada Suruhanjaya Persaingan Malaysia, MyCC.
Kita pada masa yang sama, libat urus kita teruskan dari masa ke masa. Nantinya kebanyakanlah syarikat dan sebagainya bila kita buat libat urus, mereka ikut. Kadang-kadang yang terkeluar real ni tak banyak. Tapi yang terkeluar real itulah yang selalunya diwawarkan. Jadi kita libat urus. Macam hari itu hal telur dan ayam. Kita buat libat urus, bila kita apungkan harga, alhamdulillah berada dalam keadaan yang stabil. Jadi libat urus ini yang kita utamakan terlebih dahulu.
Muhammad berkata demikian ketika bertemu media selepas majlis perasmian Smart Sawah Berskala Besar oleh Alas Kinchan di Mercom Pekan pada Isnin. Muhammad pada Ahad maklumkan kerajaan tidak menolak kemungkinan ada pihak tertentu yang mengawal bekalan beras di negara ini dan kementeriannya kini sedang melakukan siasatan secara terperinci mengenai perkara itu.
Kerajaan akan menentukan mekanisme bagi mempercepatkan kelulusan membenarkan pemegang lesen motosikal kelas B2 dinaik taraf kepada B secara automatik. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat bersama antara Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa terbabit sebelum ia dimuktamadkan.
Ahmad Zahid berkata antara syarat kelulusan yang akan dipertimbangkan ialah mengambil kira individu berumur 35 tahun ke atas dan tempoh memiliki lesen kenderaan.
Apa yang kami telah bincangkan saudara tadi dengar bahawa ada tempoh tertentu, utamanya dari segi umur. Pemohon itu mesti berumur 35 tahun ke atas. Yang kedua, memegang lesen B2 itu untuk satu tempoh yang tertentu barulah layak untuk dapat B-full. Ya. Jadi dalam perkara ini kita akan mutamadkan bila mesyuarat terperinci diadakan di antara GPJ dengan pihak GSPT. Kita serahkan pada menteri untuk menentukan mesyuarat yang akan datang, kita akan buat keputusan mutamad.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri sesi libat urus bersama Persatuan Motosikal Malaysia di bangunan Kementerian Pengangkutan di Putrajaya pada Isnin. Hadir sama Menteri Pengangkutan Anthony Lok dan Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Shamsul Anwar Nasarah. Sementara itu, Anthony dalam sesi libat urus itu berkata agensi di bawah kementeriannya seperti Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS agak keberatan untuk melaksanakan cadangan tersebut. Jelas beliau, kebimbangan tersebut mengambil kira implikasi keselamatan terhadap pengguna jalan raya.
Kumpulan umur antara 16 hingga 30 tahun merekodkan statistik tertinggi yang maut dalam kemalangan motosikal pada tahun lalu, iaitu sebanyak 1,674 mangsa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, secara keseluruhannya, jumlah kematian penunggang motosikal akibat nahas jalan raya pada 2023 turut meningkat 10% dengan 4,480 kemalangan maut melibatkan 404,099 jumlah kematian.
Ahmad Zahid menjelaskan peningkatan kematian dalam kumpulan penunggang motosikal berumur 16 hingga 30 tahun mempunyai kaitan dengan ketiadaan lesen memandu dan tidak mematuhi peraturan jalan raya.
Saya dimaklumkan bahawa kemalangan ini telah mula berlaku di umur rendah sekarang ini. Ya. Walaupun umur untuk memohon lesen bermula daripada umur 16 tahun, tetapi oleh kerana terdapat pelajar-pelajar sekolah rendah telah mula bermotosikal seawal umur 7 atau 8 tahun.
Kompeten dalam membawa kenderaan?
Tak ada lesen.
Mereka tak ada lesen?
Lama tak ada lesen.
Mereka tak ada lesen, dia tidak ikut peraturan lalu lintas dan tidak ikut peraturan permotoran. Ya.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri sesi libat urus bersama Persatuan Motosikal Malaysia di bangunan Kementerian Pengangkutan di Putrajaya pada Isnin. Hadir sama Menteri MOT Anthony Locke dan Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Samsul Anwar Nasarah. Menurut Ahmad Zahid, peningkatan kemalangan dan kematian penunggang motosikal dikesan berlaku pada waktu puncak, iaitu ketika waktu pergi dan pulang kerja. Melalui sesi libat urus bersama Persatuan Motosikal Malaysia, beberapa cadangan turut dikemukakan termasuk melibatkan persatuan tersebut dalam acara pemotoran bersama JPJ dan memberi pendedahan serta pendidikan awal keselamatan jalan raya bermula di peringkat sekolah rendah. Dalam masa sama, Ahmad Zahid berkata Pelan Keselamatan Jalan Raya 2022-2030 turut menyasarkan 50% pengurangan jumlah kematian akibat nahas jalan raya menjelang 2030. Statistik kes kemalangan melibatkan kenderaan motosikal yang dikeluarkan Polis Diraja Malaysia menyatakan purata kemalangan sehari ialah 268.86 kes, manakala dianggarkan 11.20 kes bagi setiap jam direkodkan pada 2023.
Bank Negara Malaysia BNM dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3% pada pengumuman yang dijadualkan pada Rabu ini. Menurut Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, jangkaan prestasi ini berdasarkan kestabilan ekonomi dan perdagangan pada ketika ini.
Pihak Bank Negara akan mengekalkan kadar OPR kerana kita melihat situasi ekonomi negara masih lagi dalam keadaan stabil. Namun apa yang penting adalah naratif ataupun bacaan Bank Negara tentang penilaian ekonomi semasa dan prospek ekonomi yang seterusnya. Adakah mereka ini akan menyatakan pendirian yang lebih, orang kata tu, dovish ataupun pendirian yang lebih agak, orang kata tu, cenderung untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Jadi itu saya kira perkara yang perlu akan diperhatikan oleh para pasaran, kerana naratif itulah yang akan menentukan bagaimana OPR ini akan ditentukan sepanjang tahun 2023, mengambil kira trend-trend yang bakal kita saksikan pada tahun ini.
Tersingkir tetapi perjuangan masih belum selesai. Itu mungkin gambaran yang tepat kepada skuad Harimau Malaya yang masih berbaki satu perlawanan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan. Dan untuk mendapatkan perkembangannya, kita terus saja bersama rakan setugas dari Astro Arena, Zul Helmi Zainal Azam.
Skuad Harimau Malaya kembali menjalani latihan pada Isnin selepas mereka diberi rehat sehari pada Ahad, di mana tumpuan pada sesi latihan kali ini terarah kepada sesi pemulihan dan juga latihan kepada pemain-pemain yang tidak beraksi sebelum ini. 10 pemain yang beraksi bertemu ataupun berada dalam skuad utama ketika bertemu Bahrain tidak menyertai latihan penuh pasukan pada Isnin. Sebaliknya, sekadar melakukan sesi pemulihan, antaranya Dion Coles, Syarul Saad, Matthew Davis, Corbin Ong, Natso Insa, Stuart Wilkin, Arif Aiman, Faizal Halim dan Paulo Josue. Mereka telah mengharungi dua perlawanan yang cukup sukar dan sudah pasti dituntut untuk berada kembali dalam keadaan optimum. Tetapi pemain-pemain lain berlatih seperti biasa. Tumpuan terarah kepada Endrick Dos Santos, di mana pemain naturalisasi ini tidak beraksi dalam dua perlawanan terdahulu kerana masih belum cergas sepenuhnya sejurus daripada pulih daripada kecederaan. Selain daripada itu, Brandon Gunn juga mencuri tumpuan kerana pemain ini diharapkan, ditagih untuk diturunkan bertemu Korea Selatan nanti. Sudah pasti pertemuan menentang Korea Selatan cukup penting untuk maruah skuad negara ataupun Harimau Malaya dalam kempen Piala Asia kali ini, dengan jaringan menjadi matlamat utama ketika ini selepas mereka gagal untuk berbuat demikian dalam dua perlawanan terdahulu bertemu Bahrain dan juga Jordan. Jika mampu meraih jaringan di pentas Piala Asia sekaligus, ia dapat mengulangi pencapaian 2007 di mana Malaysia kali terakhir melakukan jaringan menerusi Indra Putra. Pada edisi itu, Malaysia menjadi tuan rumah bersama. Dan bercakap mengenai pertemuan menentang Korea Selatan, sudah pasti ia perlawanan yang cukup sukar, tetapi tiada yang mustahil untuk Malaysia pulang dengan satu keputusan positif dari bumi Doha Qatar. Itu saja perkembangan semasa membabitkan skuad Harimau Malaya di kejohanan Piala Asia ini. Kita kembali bersama rakan tugas di Kuala Lumpur.
Dua juta penganut agama Hindu dan pengunjung dijangka membanjiri Batu Caves sempena perayaan Taipusam yang bakal disambut Khamis ini. Pemegang amanah Kuil Sri Maha Mariamman, Devasantham, Datuk Sivakuma Nadarajah berkata pada Sabtu dan Ahad lalu sahaja, kira-kira 30 hingga 40 ribu individu berkunjung termasuk mereka yang mengambil kabadi.
Tahun ini perayaan Taipusam ini akan dikunjungi lagi ramai pengunjung-pengunjung serta penganut-penganut. Ini termasuk dengan pelancong-pelancong yang ramai yang telah datang ke dalam Batu Cave, termasuk yang masuk dekat Malaysia ni. Kebanyakannya, dia pastikan mereka datang ke Batu Cave. Tapi atur cara di dalam pelancong pun, dia cakap mesti datang Batu Cave. So, jangkaan kali ini akan lagi ramai campur dengan penganut dengan pengunjung daripada dalam negeri. Dianggarkan tahun lalu mencapai dalam lingkungan 1.6 juta di mana kita panggil floating crowd, kali ini dijangka dalam 2 juta.
Katanya Taipusam juga menjadi tumpuan pelancong asing, terutamanya dari Korea, Thailand dan China yang mahu melihat sendiri keunikan sambutan berwarna-warni itu. Mengulas lanjut, beliau memberitahu bagi melancarkan pergerakan sambutan itu, kira-kira 300 sukarelawan akan ditugaskan di pekarangan kuil bermula Selasa sehingga Khamis ini. Sivakumar menambah pihak pengurusan juga menyediakan sebuah dewan khas berhampiran pintu utama dengan kerjasama Kementerian Kesihatan bagi tujuan kecemasan. Petugas perubatan juga katanya akan berada di sepanjang tangga selain sebuah reruai dibuka di puncak kuil itu. Untuk sebarang kecemasan dan perubatan, orang ramai boleh menghubungi talian hotline 019-985-9900.
Program 42 Malaysia atau 42 Mai disasar menjadi platform penting melahirkan bakat digital tempatan selari dengan aspirasi transformasi digital negara. Program Sains Komputer Rakan Sebaya yang inovatif ini bertujuan melahirkan tenaga mahir digital, mengukuhkan ekosistem syarikat pemula dan teknologi domestik dengan sasaran melahirkan 10,000 bakat digital dalam tempoh 10 tahun akan datang.
Selaras dengan rangka kerja ekonomi madani, program tersebut memperkasa rakyat Malaysia melalui penyediaan akses kepada pembelajaran percuma kepada individu berusia 18 tahun ke atas tanpa mengira latar belakang pendidikan atau sosioekonomi. 42MY menggunakan model pembelajaran berasaskan projek secara pembelajaran rakan sebaya dan praktikal. Menurut dua pelajar 42KL, Nur Almas dan Elek, kaedah pembelajaran rakan sebaya tersebut memberi pengalaman pembelajaran yang lebih efisien berbanding kaedah konvensional.
Because I felt that the pedagogy of the 42 Kuala Lumpur aligned more compared to the conventional educational methods. I find that I prefer the method of peer-to-peer learning than the conventional, traditional teacher-based learning. And so far, I don't regret my choice. The environment here has been wonderful, and I've been introduced to many different opportunities in terms of learning and as well as networking.
Program 42MY ketika ini dikendalikan di Kampus 42 Kuala Lumpur atau 42KL dengan rancangan pengembangan ke negeri lain seperti Johor, Pulau Pinang dan Sarawak. Platform ini adalah sebahagian usaha penjanaan bakat Future Malaysia Skills dalam melengkapi inisiatif Future Malaysia Program yang dilancarkan Khazanah Nasional tahun lalu. Future Malaysia Skills bermatlamat menyokong ekosistem syarikat pemula tempatan yang terdiri daripada usahawan, modal teroka dan program usaha niaga korporat melalui kerjasama dengan rakan kongsi tempatan dan antarabangsa. Program 42MY ini adalah usahasama Khazanah Nasional dan Sunway Education Group di bawah tonggak dana IMPACT dengan sasaran memacu pembangunan bakat dan masa depan Malaysia. Dana IMPACT adalah salah satu tonggak utama Khazanah Nasional di bawah strategi memajukan Malaysia atau Advancing Malaysia.
Empat daripada enam penumpang termasuk juruterbang ditemukan masih hidup pada Ahad selepas sebuah pesawat Rusia terhempas di wilayah Badakhshan di timur laut Afghanistan. Jurucakap pentadbiran sementara Taliban, Zabihullah Mujahid berkata, pesawat tersebut dijumpai di kawasan Arus Koh di daerah Kufab. Menurut agensi berita Anadolu, Zabihullah berkata pasukan penyiasat sedang mengesan dua lagi penumpang pesawat malang berkenaan. Agensi pengangkutan udara Persekutuan Rusia yang merujuk kepada kedutaan Rusia di Afghanistan kata jet peribadi Falcon 10 yang terhempas dijumpai pasukan mencari dan menyelamat tempatan. Pihak berkuasa penerbangan Rusia mendakwa pesawat berkenaan merupakan penerbangan sewa khas dari India melalui Uzbekistan ke Moskow. Sementara itu, Kementerian Penerbangan Awam India memaklumkan pesawat terbabit adalah ambulans udara dan sedang dalam perjalanan dari Thailand ke Moskow dan berhenti mengisi minyak di lapangan terbang Gaya. Kejadian tanah runtuh di wilayah Yunnan dekat barat daya China pada Isnin telah menyebabkan 47 mangsa tertimbus. Menurut pihak kuasa tempatan, kejadian berlaku kira-kira jam 5.51 pagi di daerah Zhenxiong. Kira-kira 18 rumah tertimbus dalam kejadian itu, manakala 200 orang terpaksa dipindahkan segera dari kawasan berkenaan.
Berikutan itu, pihak berkuasa melancarkan operasi kecemasan membabitkan lebih 200 anggota penyelamat dengan menggunakan puluhan jentera bomba dan peralatan lain. Visual memaparkan anggota penyelamat mengalihkan timbunan batu yang runtuh di tengah-tengah pergunungan yang ditutupi salji. Pihak berkuasa sedang menyiasat punca kejadian tanah runtuh. Difahamkan, tanah runtuh adalah kejadian biasa di Yunnan, kawasan terpencil di China yang bergunung curam bertembung dengan banjaran Himalaya. China mengalami rentetan bencana alam sejak beberapa bulan kebelakangan ini berikutan cuaca ekstrim. Dalam kejadian pada Ogos tahun lalu, lebih 20 orang maut apabila hujan lebat menyebabkan tanah runtuh berhampiran bandar utara Xi'an. Sebanyak 19 orang terbunuh dalam kejadian tanah runtuh pada Jun tahun lalu dekat wilayah Sichuan.
Ribuan penduduk terpaksa berpindah selepas Gunung Merapi di Indonesia meletus pada Ahad. Ketua Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi Bencana Geologi Indonesia, Agus Budi Santoso berkata, muntahan lava menjangkau sehingga 2 kilometer.
Memetik media antarabangsa, letusan turut mengakibatkan letusan awan panas mencecah 100 meter ke udara ketika abu menyelubungi beberapa buah kampung. Bagaimanapun, Agus Budi berkata setakat ini tiada kemalangan jiwa di Pulau Jawa yang padat dengan penduduk. Penduduk yang tinggal di Cerun disaran berada sejauh 7 km dari puncak kawah dan berwaspada dengan kemungkinan ancaman daripada aliran lahar. Gunung Merapi merupakan gunung berapi paling aktif di Pulau Sumatera. Letusan pada Ahad adalah yang terbaru sejak pihak berkuasa tempatan menaikkan tahap amaran kepada kedua tertinggi pada November 2020.
Serangan Israel ke atas Semenanjung Gaza memusnahkan 1,000 masjid sejak 7 Oktober. Menurut pihak berkuasa tempatan, Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Agama Gaza dalam satu kenyataan memberitahu pembinaan semula masjid-masjid ini akan menelan belanja sekitar RM2.36 bilion. Dianggarkan terdapat 1,200 masjid di Semenanjung Gaza. Selain masjid, sebuah gereja, beberapa bangunan pentadbiran, pusat pengajian Al-Quran dan ibu pejabat bank musnah dalam serangan Israel. Menurut kementerian itu, lebih 100 pendakwah Islam turut terbunuh dalam serangan maut Israel di wilayah pinggir laut itu. Tambah kenyataan itu lagi, Israel terus memusnahkan puluhan tanah perkuburan, menggali kubur dan mencari mayat yang jelas bertentangan dengan piagam antarabangsa dan hak asasi manusia. Serangan Israel menyebabkan 85% penduduk Gaza kehilangan tempat tinggal di tengah-tengah kekurangan makanan, air bersih dan ubat-ubatan, manakala 60% infrastruktur di wilayah terkepung itu rosak atau musnah. Balik laporan itu tadi mengakhiri Awani 7.45 dan Sinar Awani malam ini. Saya Jasmine Abu Bakar, teruskan bersama kami. Assalamualaikum.